Arpoilariak bertso tramaz gozatzeko aukera izango duzue biharkoan, Pasai San Pedron, Albaola, Itxas Kultur Faktorian. Bertxotan Amets Arzaius, Alaia Martin, Unai Iturriaga eta Julio Soto ariko dira, tramagile lanetan berriz Jon Maia. Ba, telefonoz bestalde dugu Zumaiarra, bertso trama honen ingurukoak ezagutzeko. Egunon, Jon?
Kaixo, egunon.
Arpoilariak bertso trama, itxura ona du izenburuak, apur bat jendea berotzeko kontaiguzu, zer aurkituko du bihar zortzira kaldera Albaolara hurbiltzen denak?
Bueno, ba, gauza bereziak baditu, ba, batetik zuk esan ezun bezala, ba, bertso trama bat izango da, ez da izango ohiko bertso saio bat, alegia bertso trama ezagutzen dutenentzat, ba, hor egiten dugun azken finean da, bertsolariak beti bezala improvisatu egiten dute, baina istorio baten barruko pertsonaiak izanik. Alegia, saio guztian zehar, ba, pertsonaia berdina dira. Eta orduan istorio bat kontatzen dugu, hasiera bat eta bukera bat duena, garai batean kokatua izango da, bale arrantzaren garai hartan, 16. Mendean, beraz kontestu historiko batean, eta pixka bat garai hartako unibertsu hori, ba, biztara aterako duena, ba, lau bertsolarien pertsonaietatik. Eta gero, ba, lekua ere berezia da noski, ba, San Juan Baleontzia bertan eraikitzen ari direlako, eta antzoki moduko bat prestatzen da horrelako emanaldietarako Albaola Itxas Kultur Faktorian bertan, Pasai San Pedron, eta orduan, ba, horra arotzek lan egiten duten lekuan, aritz enbor handien pieza artean eta han aukia jarrita, ba, antxe burutuko da bertso trama, beraz, ba, leku espeziala ere bai, ez da.
Eskenatoki ederra beraz, Albaola Itxas Kultur Faktoriak antolatu du saioa, aurreratu duzu beraz, itxas usaia izango duela bertso tramak.
Bai, itxas giroan izango da, ba, bueno, Albaolak ere muortan egiten du lan, eta modu desberdinetan, ba, gure itxas historia, itxas kultura, itxas unibertso hori, ba, ezagutzera emateko alegina egiten du beti. Eta, bueno, batzutan izaten dira, ba, normalean ekintza parte hartzaileak, navegazioak eta olako gauzak, beste batzutan, ba, lan egitea jendearen aurrean, ba kilometroaken, o herri urratzen edo olako festa honditan, edo deitzen zaien lekutan, beste batutan, espedizioak ere izan daitezke, ba, nik hor ezagutu nuen Albaola, Apaizako Beto espedizioarekin, eta beste batutan, ba, kulturaren bidez ere, ba, kasu honetan, bertsolaritzaren bidez, ba, gure itxas historia handi hori, ba, ezagutzera emateko modu ezela, ez da.
Hain justu, Albaolan ere izan ginen gu Infozazpi irratia, eta bertatik atera genuen titularretako bat izan zen, ba Euskal Herriko itxas ondarea ez dela oso ezaguna edo hor badagoela lana egiteko, ez da, Jon?
Bai, ba, nahiko paradogikoa da, Euskal Herria, ba, historiako itxas herria undietako bat izan da, ez da? Eta munduan ere, ba, ezagutzen gaituzte, itxas herri hoietako bat bezala. Ba, pikingoak izan diren bezala, edo normandoak, edo beste batzuk, ezta, edo ingelesak beraiek, edo. Baina, pixka bat, nik askotan esaten dut egin degula autorretrato bat gurea, ba, baserriaren bultan, ezta. Herri rural bat bezala, hartzaia, mendi artean isolatu xamarrik, ba, karlistaetatik ona, ba, pobrezia handia ezagutu duena, eta beraz, herri pobrea, ez da, gure aitonek ere, ba, hori ezagutu dutelako. Gure etnografoa hundienek, ba, hor egin dutelako lan, ez da, kobazuloak, baserriak, Arantzadik, edo Barandiaran, edo horrelako ba, lan bikainak egin dituztenak. Eta itxasoa, ba, beti gelditu da alde batera. Eta, bueno, ba, Albaolara joaten dena, eta hango erakusketa iraunkorra ikusten duena, eta, ba, Leontziaren lanak, eta, ba, normalean sorpresa handia hartzen du, ba, beste Euskal Herri bat ikusten duelako, ez da, alegia, ba, Pirineotatik kostalderaino itxasuari begira lan egiten zuen herri teknologiko eta industrial bat mendeetan, eta bere garaian, ba, historiaren lehen lerroan kokatu zena, ba vanguardia teknologikoan eta industrialean eta batez ere balear arrantzaren ba historia izugarri horrekin, ez da, ba, bakarrak munduan eremu hortan eta bueno, gu izan garenaren eta beraz bakarena ulertzeko ba falta zaigun ikuspegi handi hori ba jasotzen dugu, ez da, ba, itxasoaren izpiluaren aurrean.
Ari da bidea egiten Albaola, bertaratzen diren asko gainera zuk ongi esan bezala, ba, sorpresa ederra jasotzen dute, beraz esango dugu beharrezko proiektua ere badela hau.
Bai, Albaola, ba, herrigintzati sortzen den erakunde bada, Pasaiako elkarte bada, irabazi asmori gabea, kulturala da, eta Pasaitarrez osatua hasiera batetik, eta beraz ba sortzen da motivazio batetik. Motivazio hori da ba bueno, euskal itsas teknologia tradizionala ba erabat galtzear dagoen momentu batean, orain dela ba 20 urte ingurutik ba egurra zen estratu egiten da, baita lehenagotik ere, eta beraz ba egurrezko zurezko ontzirik ez da egiten, mendeetan zehar hemen egin den langintza ba, izugarri bat izanik, eta teknologia hori, navegazio mota hoiek, uniberso hori dena ba, desakertzera doa, ez da, eta bueno, horren aurrean ba, transmisio horik ere ez dago, hainbeste ehundaka urtetan hemen egin diren lanbide hoiek, industria horren ingurukoak ere desakertzen ari dira, eta motivazio hortatik ba hori galdu ez edin eta ez bakarrik galdu ez edin baizik berpiztu dedin ba sortzen da Albaola. Eredu parte hartzaile batekin, jendeari irekia, parte hartu nahi duten guztiek beti daukate eta izan duten lekua, bai navegatzeko, arraunean egiteko, Albaola berak egiten dituen itsasontzi tradizionaletan eta gizarteratzeko helburu batekin eta baita ere ba zientifikoki ba teknologia horretan esperimentatzeko helburuarekin, ezta? Behar bati erantzuteko sortzen da Albaola bai.
Eta biharkoan itsaso eta bertsoa eskutik hartuta ikusiko ditugu, kostaldeko azarazu, Euskal Herrian esango zenuke Jon itsasoaren itsasertzeko herrien eta bertsolaritzaren artean badagoela loturarik?
Ba beitu, nik esango nuke kostaldea barrukaldea baino gutxiago dela bertsozale. Kostako herriak gure impresioa beti izan da, ba, izan direla kantariagoak, igual koroak eta abestearen disiplina hortan bai. Baina bertsolaritzan ba ezain beste, ezta? Baina bueno, hori dena ba noski demorarekin aldatuz joan da, batez ere ba kostaldeko herri eta herri guztietan ere ba bertso eskolak sortu zirelako orain dela 40, 50, 20 urte eta gero ba bertsozaletasunak izan duen edapen handiarekin ba hori itsasertzeraino ere iritsi da, ezta. Da gero badaude noski ba bertso sarrasko, nork ez ditu ezagutzen Benito kantatzen dituen balearen bertsoak, gure ikuspegi hori ba zabaldu dutenak ere bai, ezta, balearen arrantzarena edo Pasaiako plazatik, edo nik ez dakit, ez da, hainbat eta hainbat bertso eta zarrak eta lengo kronikak eta aventurak kontatzen dituztenak, ez da.
Eta bertso tramada biharkoa, ez dakit formatu hau edo noiz hasi zineten apur bat bultzatzen, eta bertso saioen eta bertso tramaren artean, tira, desberdintasuna badagoela, eta ez dakit bertso trama interesgarria iruditzen zaizu Jon.
Oso interesgarria. Hau hasi ginen egiten, ba, Gasteizen pisu berean bizi ginen Igor Elortza, Josu Goikoetxea eta hirurok, estudiante tunante garaian, eta hango gu mugitzen ginen giroan eta ez zegoen apenas bertsozaletasunik, ez da? Gu mugitzen ginen tabernetan eta bar. Eta behin eba eskatu ziguten bertsozaio berezi bat egiteko Gasteizko El Parral tabernan, urte hurren batean, eta pentsatu genuen ba zerbait ezberdina egitea eta goazen ba historia bat kontatzera bertsotan, ezta? Improvisatuz baina pertsonaiak mantenduz historia zehar. Ta Josu Goikoetxea narratzaile eta tramagile eta Igorretan bertsotan eta hasi ginen hori egiten taberna desberdinetan eta ba orain dela 18 bat urte edo. Eta ba oso ondo pasatzen genuen zegaina genero desberdinetan kokatzen genituen historia batzutan ziran gangster historiak, beste batzutan zientzia fikzioa, beste batzutan igual westernak egiten genituen eta bueno, ondo pasatzen genuen eta ba gero formula hori edatzen joan zan eta gerora ba bueno, nik uste edo zein herritan ba egin izan degula, ezta? Ba albaolan egingo dugu formato hortan lau bertsolari narratzaile bat eta bar. Azkenean desberdintasuna da, ba, bertso saio batean bezala bertsoak entzuteaz gain, historio bat ere entzuten dezula, ez da? Historio bat jarraipena egiten diozuna saio osoan zehar. Eta, bueno, ba, interes ekstra hori du, ez da? Ta aldatzeko modua ere pixka bat aldatzen, kantatzeko modua ere aldatzen da pixka bat, ze zure personaia ere garatu dezakezu, etzoaz, ariketa pertsonaiak edo rolak aldatzen, ez da? Bertso saio normaletan bezala, eta, bueno, ba, historio bat entzutearen placer hori ere baduta. Nik uste dut, ba, albaolan, ba, leku berezi hortan, ba, hori oso polita izan daitekela.
Bertso trama ederra beraz, lekua ere ezin hobea, deia luzatuko diegu beraz entzulei, biharkoan, hortxe albaolan itzordu ederra dagoela.
Bai, albaolan arratsaldeko 8:00 Pasai San Pedron, eta nahi duenak horri ba grafi extra bat eman, ba 7:30 Trintxerpeko embarkaderotik edo portutxotik. Han parkinean kotxea lagata, ba 7:30 ontzi bat aterako da, jendea ekartzeko ere bai. 3 eurotardik gehiago izango da horrekin, ba barkuaren zerbitzua ordaindu behar delako, baina bueno, 10 minutuko bidaitxo bat egiten duzu, eta bueltarako ere egongo da, eta beti dauka grazi bat Pasaiako badia osoa zeharkatzen baitu. Eta beraz, ba, ontzian ibili, ara iritsi, bertsoa entzun, leku hortan egon, da, bueno, nik uste de plan polita dela, bai.
Ba, bihar, hortxe, 8:00 eta apur bat berotu nahi duenak, ba, 7:30 Trintxerpen itzordua. Ba, Jon Maia, eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, eta ederki pasa ezazuela biharkoan.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Bueno, ondo izan, urren arte.
Aio, bai.